Kopiteen Taardhaa keessatti akkuma aree fuullee jennee karoorii Finfinnee babal'isuuf deemu magaalota Oromiyaa hedduu bulchiinsa addaatiin jiranillee of jalatti deebisuuf deemaa jedhan. Paartiin mormituu Itoophiyaa Kongireesiin Federaalistii Oromoo jechuu karoorii kunin qonnaan bulaa Oromoo lafan dura isaarraa buqqiseetiin rakkoo hedduu keessa buusuu danda'a. Tan ammoo paarlaamaa fi waajjira muummee ministeeraallee itti himachuuf qophii jira jedhan. Yoo san baddabre rakkoo tana uummataan wal mari'atallee paartiin tunin bulchootii paartii tanaallee tanum jedhan. Namoonni itti gaafatamaa paartii Kongireesii Oromoo Obbo Baqqalee Nagaa dubbise garasiisan dabarsa.
Obbo Baqqalee, dilbata dabre kana waajjira madrakitti walgayii uummataa waamtanii turtan. Maaliif waamtan walgayii kana? Sababaan keessan maali?
Walgayiin uummataa waamuun kan barbaachise naannoo Finfinneetti magaalotii Oromiyaa jalatti argaman bakka ji'aa ta'anuuf maqaa maastar pilaanii ittiin Finfinnee jalatti galchuudhaaf qophiin waan jiruu fi kana ilaalchisee sabaa wajjin marii gochuudha jenneetu namoota Finfinnee keessa jiraatanuu amantiidhaan yookaan ilaalcha siyaasaatiin otuu gargar hin qoodin hundumaayyuu waamicha goonee jaarsolii dargaggoota beektota Oromoo hayyoota wajjin marii adeemsisuudhaaf waamne yaada walii hiruudha.
Namoonni sun waamtan kun miseensotaaf deeggartoota paartii keessaniiti moo kanneen sana alaas keessa jiru?
Namoonni nu waamne mootummaa biyya Bushu Oromiyaa Bushu dabalatee jaarsolii biyyaa dargaggoota miseensotaaf deeggartoota keenya akkanan dura ibsuu yaaletti siyaasaadhaan yookaan waan biraatiin gargaratuun bahin Oromoon dubbiin kun ilaalu hundumtuu akka irratti hirmatudha. Waamichi keenya waamicha marii ture akka yaadnetti immoo beektoonni dhufaniiru, barattoonni dhufaniiru, dhaabonni siyaasaa Oromoo dhufaniiru. Kanaaf Oromoo warri ta'ee warri dubbiin kun isaan yaaddessu hundumtuu akka irratti argamanu ture waamichi malee waa'ee siyaasaa ittiin waan bu'uureffame miti.
Magaalaaleen addaa Oromiyaa Finfinnee keessatti dabalamuudhaaf maastar pilaanii keessatti qabamanii jiruu itti qophaa'amaa jiraadha kan isin jettan. Maaliif mormitu kan Obbo Baqqalee?
Egaa akkuma beekamu duris ta'ee har'as barbaacha lafa Oromooti jecha Oromoo buqqisuun lafa isaa irraa saamuun durumaa jalqabee maqaa adda addaa qabaatu malee gaggeeffamaa ture. Warri durii maqaa Maaqanaatti jedhuun warri ammaa immoo maqaa Limaatti. Maqaa adda addaatti baasanii Oromootu hin ta'in lafa isaa barbaacha kan Limaatti jedhan malee misooma wayii wanti dhufu tokko iyyuu hin argamne Oromoodhaaf. Kanaan dura Finfinneen magaalaa xinnoo tokko turte. Yeroo isheen babal'attu naannoo sana qote bulaan jiru hundumtuu biyyattii keessatti iddoo isaa ta'uu hin arganne lafa inni jiru iyyuu hin beekamu. Ammas taanaan kun biyya seera mootummaatiin bulu keessatti biyya ofiin of bulchanu biyya seerri federaalaa jiru keessatti daangaa ishee wajjin kabajamuu qabdi Oromiyaan. Daangaa kana darbanii magaalaa Shanjaa irraa fudhatanii lafa bal'isu jechuun isuma durii sana abbaa lafaatti akkana godha. Durisi ammas mootummaan akka abbaa lafaatti waan lakkaa'amuudhaa fi laficha saamuudhaaf adeemuun kun waanuma seenaa wal qabatee dhufe waan ta'ee fi dura dhaabbachuun baay'ee barbaachisaadha. Falmachuun baay'ee barbaachisaadha. Kun waan seenaan nama gaafachiisu waan ta'ee fi buqqa'insa amma adeemaa jiru kun immoo maqaa misoomaatiin miti. Lafa fudhatanii miti kan nama misoomsanu dirqama isaaniiti. Oromoon gibiratti kaffalaa jira. Gibirri inni kaffalu federaalatti galanni caalan ofiisaatti iyyuu argachaa hin jiru. Kanaaf maqaa misoomaatiin inni lafa saamuudha adeeman kun baay'ee nu yaaddesse. Dhaloota dhufu lafa malee hambisa. Lafa duwwaatu hin ta'in inni guddaan immoo inni nu sodaachisu aadaa isaa eenyummaa isaa wajjin lafarraa siruma buqqisuudha kun. Amma onaatti Finfinnee keessatti wanti argame isa kanadha. Magaalaa guddittii Oromiyaa handhuura Oromiyaa jedhamtee dubbatamtu malee hammam tokko Oromiyaan achi keessatti ilmaan isaa barsiifataa jira. Afaan isaatiin aadaa isaa guddifataa jira. Asirraa bu'aadhuma seerri isaa kennayyuu argataa jira yoo jenne waa tokko argataa hin jiru. Qote bulaan keessaa buqqa'aa jira. Yeroodhuma isheen bal'achaa deemtu bal'inni kun eessa dhaqee dhaabbatan jedhus baay'ee nu yaaddessee mariin keenya kanarratti hundaa'ee ture.
Magaalaa Finfinnee keessa caasaaleen jiran kan akka ibsaa, kan akka karaa, kanneen adda addaa akka magaalaalee addaa Oromiyaa kana qaqqabaniif jecha magaalaalee sana gara magaalaa Finfinneetti daangessuun barbaachisaadhaadha kan jedhamaa ture. Kanarratti yaada maal qabdu?
Ilaa dubbiin inni nan sila siitu quyaale mootummaa Oromiyaas ta'ee mootummaa federaalaas ta'ee saba gibira kaffalu kana misoomsuun bishaan kennuun ibsaa kennuun karaa hojjechuun dirqama isaati. Maaliif qaxaramee mootummaan maal hojjechuudhaaf kan inni achirra taa'u? tokko sakan lafa kennuudhaan yookaan walitti hidhuudhaan duwwaatuu hin ta'in lafa jiranutti Oromiyaa jala ta'anii qote bulaan otoo hin buqqa'in misoomuu hin danda'ama jennee ittaman. Amma wanti ta'aa jiru maqaa misoomaati. Misooma amma wanaa jiru keessatti Finfinneen mataa ishiitiifuu ibsaa gahaa qabdi. Eessaa dhufa ibsaan sun? Bishaan gahaa qabdi. Eessaa dhufa bishaan sun? Kuni kan dhufu Oromiyaa irra baay'eensa. Seera mootummaa irratti bu'aa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa argachuu qabu jedhu kan tumameef bishaan taanaan, lafa taanaan, dhagaa taanaan magaalaan federaalaa kun annura Oromiyaa irratti waan hundoofteef Oromiyaadha bu'aa addaa kennuu qabdi jedhamee yaadamee ture. Inni waggaa 20 guutuu hojiirran oolle. Haacaaluu jedhamee immoo summiin magaalaa sana keessaa ba'u waggaa 20-30 irraa qaxii keessaa qurxummiitu ba'aa ture. Har'a ammoo agarru miillumaan keessa hojjetanii darbannu summaa'ee. Kana nurraa dhaabuun hin danda'amne amma immoo itti bal'isanii magaalolii lafa kuusaa summii kuusaa harata asii ba'u gochuu hoo ta'e malee gurgurachuudha barbaachuu hoo ta'e malee lafa fudhatee miti gubboo fudhatee miti kan misoomsu.
Obbo Baqqalee, magaalaan tokko yeroo namni itti heddummaatu babal'achuunsaa waan oolu miti kun magaalaaleedhuma addunyaarra jiran kan biroo keessattillee waan mul'atu. Mala maalii qabdu isin furmaata maalii qabdu akka paartiitti maal gochuudha kan danda'amu yoo akkas ta'e?
Innumti namni gara kanatti duulu wanti jiru hin jirtu hundumtuu naannoo kanatti warratti hundooftee jirti. Isheerraa waa nyaatee buluudhaaf, isheerraa waa hojjetee buluudhaaf rakkateetu namni gara kanatti godaanu. Tokkoffaa gaa murtiin inni guddaan kan barbaachisu bulchiinsa gaarii hundeessanii naannootti misooma lafa gahu adeemsudha. Namni misooma qabu maal gochuudha godaana mana isaatii qe'ee isaarraa jaallatee mitiin kan Finfinneetti dhufu jiruu barbaacha. Kanaaf nu kaayyoon nu qabnu maa inni naannoo Oromiyaa warri jiranu. Naannoo biraas warri jiran magaaloonni guguddoon magaaloonni xixinnoonis sagantaan ba'ee fi akka industiriin keessatti babal'atu akka namoonni jiru argatan namoota kanaan dura lafa sanarra turan immoo qote bulaawwan immoo otuu fonqoshanii hin ari'in bakka isaan jiranutti jiru argatanii jiraachuu qabu. Gara fuulduraatti iyyuu dubbiin inni guddaan kan immoo wal nu gaafachiisu amma kaayyoo ati jette kana keessatti akka amma namni baay'ataa deemeen inni jiru ari'atamuu qaba isa jedhudha. Kun ta'uu hin qabu. Lafa jirutti misoomee innis guddachuu qaba. Magaalaan Finfinnee immoo guddatte Oromoon naannoo sana ture guddateera jira. In jiru kun ta'uu hin qabuudha gaaffiin keenya malee otoo wajjin guddanne otoo wajjin jiraanne maaliif jibbina. Har'a bar magaalaa Finfinnee keessa hoo deemte manni barumsaa tokkichi hin jiru Oromoon kan itti baratu. Doofummaa keessa jira amma Oromoon naannoo sana jiru. Akka barbaadan fuudhanii gaafta akka bal'isanii lafa dhiisee godaanaa jira. Ammatu marii sarjiin guddaan tokko magaalaa kana keessatti deeme nami. Karaarra ciisu baay'ataa jira. Eenyu jedhameetu gaafatame baay'een isaa nama naannoo kanaaf hinqoshameedha. Kanaaf aarsaa Oromoo duwwaa miti kan kaffaluu qabu asirratti. Lafa isaatti duulamuudhaan irraa fudhatamuu kan qabu Oromoo duwwaa iddoo hallatti magaalonni jiran hundumtuu guddatanii mootummaan bulchiisa gaarii bulchiisa demokiraatawaa ta'e hundeessee magaalolii kanarratti misooma hojjechuu qaba.
Obbo Baqqalee, mee deebiis naaf kennitanii yaada koo gabaabsuudhaaf magaalaaleen addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee jiran Finfinneetti dabalamuu mannaa magaalaaleen sun babal'atanii namoota alaatti dhufan keessumsiisu akkaataa danda'anitti akkuma Oromiyaa keessatti jiranitti misoomsamuu qabudha kan isin jettammoo akkami?
Isa kana hiikaan inni keenyaa isa kanadha. Malee lafa isaa fuudhanii irraa gurguratanii abbaa barbaadan irra safarsiisanii abbaa barbaadan ari'achuun sirrii miti. Qote bulaan Oromoo mirga isaa dhabuu hin qabu. Fakkeenyaaf amma waan buraa iyyuutti ka'e yoon sittime eeggaddan maliiziidhaan lafti gurgurameera. Lafti qote bulaadhaa beenyaan kaffalaa birrii 18 hin caalu. Kaaree tokkotti jechuudha. Kaareen tokko garuu birrii 18 walitti gurgurame. Erga kun barame eessa taa'aa Oromoon eessatti qotatee bula baay'eensaa barumsaan qabu. Maatii isaa kan ittiin bulchu lafa qoteetu lafti inni qotu kun immoo alarraa fudhatee carraa biraa jiraachuu qaba. Carraan inni ittiin of jiraachisu hin jiru taanaan du'a kun du'atti murteessuudha. Kun ta'uu hin qabu. Kanaaf akka furtuutti kan ta'uu qabu mootummaan kaayyoo kana ala'ee itti adeemus saba isa saamame sanaaf kan ittiin mari'achuu qabu. Attam taatee gara fuulduraa jiraatte jedhamee maatiin isaa beekamee gaafatamee jiruun walirraa hin cinne akka inni jiraatu misooma sanarraa bu'aa argachuu qabu. Amma garuu kan ta'aa jiru dhiibuudha Oromoo.
Mariin keessa kun maalirra ga'e tarkaanfiin itti aanu maalinni maal gootan?
Wanti nu irratti walii galle tokkoffaayi magaalota Oromiyaa naannoo Finfinnee jiranu marii tokko malee maaster pilaan jedhanii maqaa misoomaatiin gara Finfinneetti naannessuun heera mootummaa kan diiguudha. Seera federaalawaa kan diiguudha. Waan seeraan deeggarame waan hin taaneef nurraa dhaabbatu jenneera. Seerri mootummaa immoo mootummaan Oromiyaa bu'aa addaa. Finfinneerraa Oromoon argachuu qabaa jira. Inni kun amma waan waggaa 20 jiran oolle maaliif kuno jira olu isusa malna dibde male seeli kuno jira olu qaba oromo da buar argachu qaba kani lafti fulata ku sarrai kan bishanu fu sarrai kani ibsanu fu sarrai e kani motorin summini tigati samu isatti malif kanarra gibarra wan argatu malif ofi misomus malif bana barum san argatu malif innit galmatti walgay wa asa un argatu amma den gadda galma dabne alatti walgenye muka jalatti kun baye na madin ka baye na martas alo ni dofo kana bare lafti sa kan samam ne tokkota e amanti dan fiasa dan to gargarin kodamin oromia hunda ke sat mirga sa ka bacci su da karana ka tin kawal ka bate ka uqaba
akka duran dubbattanitti bulci sanan no oromia fille afirra de sine jirra da kan sin jettan argamam mon argam ne gam motummati mari kan ratti
e ga noi makawam ne lalle worri dableno oromo siyasa du faniro bajar solim gu guddan baye tu du fani abadu tu du fe abalu tu mi sensa jenne mu da nu rakki samale na baye targa kana du fani wal gay cher matani ru jenne tu kana bdenu kana tau ba tu mo isan sim mo an san kam sa jiran kana ni wada genya media adda datini yo mu san kam sa ni halittini hamile sami tu kanu jira maje du sunit fakkata ikumma da je lafa kawtu fal macchu ni pomma mi lafa fi fal macchu mirga kun
ga finke san amma yu bana da kan ni jiru garamitti gesitu mal gotu kana tifuftani
kana ta sine wantu nu murute sine mari tifufne oromona no fufne rejirus mari akifne motu mana kan ni dabu ga fitti gesine bilchina male wa rogeta mu kan akan ni dabatu ga fanir inta uta na mirga kenya darif dariti oromia ke sesu rejiru warina no kana sciru karabar bacci sata en kapso karana ga tin do dabachu da takamfi sera qabensate ferri motu manu hayem kundu mai fodanna
aga mati barrefaman gafi motum mafdiye sitan qabdu yodiye sitani tutayo qama motum masakami kad imikuni lalatu
e gayi no amma kanke chajiru yelqaba momicha ministerat akitti yanna parlamat yanna talaan kun qopaye galu dabgiddu kana galchinata kana boda murtinun kerna mutanan karana gatin hiriras banetau tarkamfi adda sere qabe sakante unduman fodanna
obbo baqqale naga barresa kongresi federala oromo ibsana genni tankana guddan singala tom sadda
anis karra kana nu kennu ke tifna mobaye kala to ma biyo enis gada takaba
ayye tanirat bulchins finfinne rahyo de biarganne sanitinde bina tanafuyuta ma tanman fitanna gara tujbe sandevis